Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni 27 martie a emisiunii Ora Moldovei.
O delegație a Republicii Moldova se află la Moscova pentru un nou acord privind livrarea gazelor naturale de către Gazprom. Șefa delegației declară Europei Libere.
Noutățile astea la finul săptămânii simt că noi suntem încă în negocieri.
Într-un interviu cu postul nostru de radio, președintele Voronin a vorbit despre opoziție și despre relațiile dintre putere și opoziție.
Uniunea Europeană speră ca noul guvern de la Kiev să continue reformele politice și economice.
Sperăm că noul guvern să vrea să se apropie și mai mult de Uniunea Europeană.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre problemele romilor.
N-am pensie, nu lucrez nicăieri. Ce muncesc prin sat și mănânc.
Parvapte paralizat 22 de ani. Am 6 copii, pensia 60 de lei, greutăți.
Ne jăluim de poate lemnilor, nu avem, stricăm scaune, fălestri, ce avem așa mai care nu e interesant numai și facem ca să ne încălzăm. N-avem nicio putere de trăit mai înainte.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Alexandru, care sunt știrile internaționale ale serii.
Potrivit rezultatelor parțiale ale alegerilor parlamentare din Ucraina, formațiunea prorusă a fostului premier Victor Ianukovici, Partidul Regiunilor, a obținut cele mai multe voturi, peste 27%, dar partidele care participaseră la sfârșitul lui 2004, la așa numita portocalie, au obținut împreună, potrivit rezultatelor după numărarea jumătate din buletine, aproape 47% din voturi și poartă negocieri pentru formarea unei coaliții de guvernământ. Misiunea OSCE de monitorizare a scrutinului a declarat că acesta s-a desfășurat în linii generale conform standardelor internaționale pentru alegeri democratice, fapt salutat de președintele Victor Iușcenco. Întotdeauna există un singur învângător în alegeri. Acesta este națiunea, poporul. Sunt bucuros că toate declarațiile observatorilor interni și internaționali confirmă alegerea Ucrainei pentru democrație, a spus Iușcenco. Atât Uniunea Europeană cât și Rusia au exprimat speranța unor relații mai apropiate cu viitorul guvern de la Kiev. Tribunale de la Minsk au început judecarea celor arestați la protestele opoziției împotriva realegerii președintelui Alexandru Lukashenko. Potrivit relatărilor din Belarus, ar fi fost condamnați la 15 zile de detenție mai mulți cetățeni străini, între care un fost ambasador al Poloniei la Minsk. Mai multe informații în timpul emisiunii. Președinta Parlamentului Georgian, Nino Burgeanadze, a declarat că o revoltă înnăbușită de forțele de ordine într-o pușcărie de la Tbilisi a făcut parte dintr-o schemă mai amplă de destabilizare a situației din țară. Ea a felicitat poliția pentru că a prevenit ceea ce a numit dezordini în masă care puteau fi folosite de anumite forțe care planificau destabilizarea țării. Potrivit Ministerului Georgian al Justiției, în cursul ciocnirilor dintr-o închisoare de la Tbilisi, au fost împușcați 7 deținuți, iar alții 17, precum și 12 ofițeri de poliție, au fost răniți. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a dezmințit că Rusia i-ar fi furnizat lui Saddam Hussein informații despre data la care urma să înceapă atacul american împotriva Irakului în martie 2003. Lavrov le-a declarat reporterilor de la Moscova că astfel de afirmații ar fi motivate politic. Un raport recent al Pentagonului citează documente irachiene potrivit cărora Rusia ar fi obținut informația de la o sursă din Comandamentul Central al Forțelor Americane din Qatar și ar fi transmis-o lui Saddam Hussein. Secretara de stat americană, Condoleezza Rice, declara ieri că Washingtonul ia foarte în serios aceste relatări. Cel puțin 40 de oameni au fost uciși de explozia unei bombe într-o bază comună a forțelor americane și irachiene în orașul Mosul din nordul Irakului. Potrivit poliției, explozia a țintit în recruții armatei irachiene și a fost declanșată de un atacator sinucigaș. Guvernatorul provinciei irachiene Bagdad a declarat că suspendă orice cooperare cu forțele americane până când va fi lansată o investigație independentă în cazul uciderii a 20 de musulmani șiiți la o moschee, de care sunt acuzate forțele americane. Hussein al-Tahan a spus că din grupul de investigație ar trebui să facă parte reprezentanții Ministerului Irachian al Apărării și Ambasadei Statelor Unite, dar nu militari americani. Armata americană a respins acuzațiile, spunând că 16 insurgenți au fost uciși într-o operațiune desfășurată în zonă de forțele irachiene, cu sprijinul celor americane. Câteva sute de oameni au protestat în orașul Mazar-i Sharif din nordul Afganistanului față de suspendarea procesului împotriva afganului care a trecut de la islam la creștinism. Abdul Rahman, care s-a convertit la creștinism cu 16 ani în urmă când se afla în străinătate, fusese pus sub acuzare și risca pedeapsa cu moartea, dar tribunalul de la Kabul a suspendat procesul cerând examinarea psihiatrică a inculpatului. O vizită a Papei Benedict în Rusia în următorii ani este din ce în ce mai posibilă, a declarat șeful Consiliului pentru Unitatea Creștină de la Vatican, Walter Kasper. El este citat spunând că relațiile dintre romano-catolici și ortodoxii ruși se îmbunătățesc după ani de răceală, când Biserica Ortodoxă Rusă continua să acuze Vaticanul de promovare a prozelitismului.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
O delegație a Republicii Moldova, condusă de prim viceprim-ministru Zenaida Greceanu, se află la Moscova încercând să semneze un nou acord cu compania rusească de stat Gazprom pentru furnizarea gazelor naturale după 31 martie, data la care încetează actualul acord cu compania rusă. Vitalie Kondratski a căutat să afle mai multe despre ce dorește partea moldoveană și despre ce ar însemna pentru economia Moldovei în acest moment o nouă scumpire a gazului natural.
După mai multe runde ce au durat săptămâni la rând, nici negocierile de astăzi nu s-au finalizat cu un rezultat concret. Șefa delegației moldovene aflată la Moscova pentru a negocia noul preț la gazele livrate de Gazprom, Zinaida Greceanu, a declarat că abia vineri, cu o zi înainte de expirarea actualului contract, ar putea fi semnat un nou acord de import a gazelor naturale. Zinaida Greceanu.
Se lucrează experți, noutățile astea la finul săptămânii, fiindcă noi suntem încă în negocieri.
Moldova consumă anual 2,6 miliarde de metri cubi de gaze, dintre care mai mult de jumătate îi revin regiunii transnistrene. Ultima achită însă mai puțin de 50% din costul gazelor consumate, fapt care a stârnit în repetate rânduri nemulțumirea Gazpromului. Cu toate acestea, concernul rus, care calculează separat datoria Chișinăului și a Tiraspolului, a cedat întreaga datorie de 1,2 miliarde de dolari, dintre care două treimi îi revin regiunii transnistrene, unei terțe firme pentru a fi recuperate de la guvernul Moldovei. Pe când era în vigoare vechiul preț de 80 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze, Moldova își acoperea o parte considerabilă din consumul intern prin încasările din tranzitul pe teritoriul său a gazelor spre Balcani. Însă în condițiile în care prețul se va ridica la 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi, asigurarea tranzitului va înghiți o mare parte din veniturile Moldova Gaz, susține președintele întreprinderii Gennady Abashkin.
15% gdete.
Consumul intern al Republicii Moldova reprezintă aproximativ 15% din volumul de gaze tranzitat prin teritoriul său, una dintre cele mai mici cote din CSI. De aceea, pentru asigurarea tranzitului, noi la 160 de milioane la 200 de milioane de metri cubi de gaze, în jur de 25% din costul tranzitului prin Moldova reprezintă cheltuielile pentru gaze și în cazul prețului de achiziție de 160 de dolari pentru 1000 de metri cubi, o jumătate din veniturile companiei vor fi cheltuite pentru asigurarea tranzitului.
Cine 160, o половина от доходов уйдет на оплату газа для транзитной транспортировки.
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare consideră că impactul eventualei scumpiri a gazelor naturale se va materializa prin reducerea cu aproape 2% a ritmului de creștere economică în Republica Moldova, până la 5,5% în 2006. Analistul de țară Albert Alex Chirmiciu.
Prețurile la energie sunt un factor important în producerea multor alte produse și a transportului, deci vor avea un impact negativ asupra economiei, în mod clar.
Cu toate acestea, autoritățile preferă să păstreze tăcerea atât în privința prețului de achiziție, cât și a costului de tranzit prin Moldova a gazelor rusești. Unii analiști au subliniat că, în cazul în care Chișinăul s-ar fi înțeles cu autoritățile din Kazahstan, unde extrage gaze compania moldovenească Ascom Group, prețul mediu de import a gazelor ar putea scădea până la 75-80 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Însă nici compania, nici guvernul nu au comentat deocamdată aceste posibilități, având în vedere și faptul că că tranzitul prin Rusia și Ucraina ar trebui efectuat prin aceleași conducte ale Gazpromului, ultimul deocamdată refuzând accesul companiilor terțe la conductele sale. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat în exclusivitate vineri postului nostru de radio, președintele Vladimir Voronin a răspuns mai multor întrebări legate de politica externă a Moldovei, de relația cu Rusia și cu țările din regiune, cât și unor întrebări legate de evoluțiile interne. Partea a doua a acestui interviu începe tocmai cu o întrebare legată de speranțele autorităților de la Chișinău în legătură cu negocierile de la Moscova despre prețul gazelor naturale. Vladimir Voronin a răspuns întrebările lui Eugen Tomiuc.
Există posibilitatea să prelungiți acest contract temporar după 31 martie?
Noi dorim că altfel să rămânem fără de gaze. Între altele, noi am fost unica țară din Europa care, începând cu 1 ianuarie până la 16 ianuarie, am fost deconectată absolut de la gaz, de la conducta de gaze de către Gazprom. Unica țară din Europa. Și numai mulțumit Ucrainei și personal președintelui domnului Iușenko, noi într-o acea perioadă grea și cu geruri puternici, cu temperaturi de minus foarte serioase în Moldova, am supraviețuit.
Domnule președinte, raportul anual al Departamentului de Stat american referitor la drepturile omului afirmă că aceste drepturi sunt în linii mari, citez, respectate în Moldova. Documentul afirmă însă că există probleme cu corupția din justiție și poliție și acțiuni de hărțuire întreprinse de oficialități, la fel ca și acțiuni de intimidare a opoziției politice. Ce măsuri are în vedere guvernul Moldovei pentru îndreptarea situației în acest domeniu?
În domeniul jurisprudenței, într-adevăr, există probleme și de corupție, și de lobism, și de alte interese. Este o decizie luată de a deschide, de a organiza activitatea unui institut național pentru pregătirea cadrelor de judecători și de procurori în țara noastră, cu asistența adunării APC, adunării parlamentare a Consiliului Europei. Se fac și multe lucruri altele de a îmbunătăți situația în acest domeniu, dar aceea e și problema de timp și de oameni. Tot depinde de timp și de oameni. Da, și într această direcție tot se lucrează mult să înlocuiesc acești judecători care au unele obiecții, care au unele probleme în domeniu, în direcția legată cu executarea misiunilor lor directe. Centrul pentru combaterea corupției și crimelor economice deja lucrează 4 ani, activează 4 ani de zile în țara noastră și s-a pornit cu, în ultimul timp, cu rezultate foarte normale, care sunt apreciate și în exterior. De exemplu, noi într-un an de zile ne-am coborât treapta țări în clasificarea țărilor cu diferite niveluri de corupție, ne-am coborât înspre mai bine cu 21 de trepte într-un an de zile. Și asta este un lucru foarte serios. Se antrenează în această activitate și societatea civică din țara noastră, controlul din partea multor instituții și organisme obștește. Și aceasta, eu cred că în timp apropiat, dar într-un timp restrâns, o să ne permită nouă să ieșim la un nivel și mai înalt într-o combatere a corupției. Da. Referitor la instituțiile democratice, noi nu avem niciun fel de piedici, nici legislative, nici de alt geniu în activitatea lor. Numai de ei depind. Dacă ei o să explice tot timpul nereușitele în succesul lor în activitatea politică și mai ales în perioada campaniilor electorale, numai prin aceea că cineva pe ei încurcă, cineva le amestecă, cineva defavorizează, să eu știu care alte cauze nu le permit lor ca ei să câștige alegerile, asta e un lucru și aceasta nu este cel mai important. Noi nu suntem obligați să favorizăm organizațiile politice și acei participați la campanie electorală să lucrăm pentru ei ca ei să câștige obligatoriu alegerile. Pentru aceasta ei trebuie să facă mai multe lucruri pentru interesul țării, pentru interesul cetățenilor, dar nu numai să caute cauze, pricini care pe dânșii îi încurcă și îi descurajează sau au alte obiecții față de problemele legate cu campaniile electorale sau cu alte procese care au loc în țară. Acum se lucrează în Parlament asupra modificărilor în codul electoral, se lucrează în Parlament și asupra modificărilor în legea despre organele publice locale, spre mai multe împuterniciri și mai mare democrație în activitatea lor. Noi, având susținerea alegătorilor în anul trecut, fiind din nou la guvernare, am votat pentru a transmite opoziției conducerea Comisiei Centrale Electorale și multe alte lucruri înspre a democratiza societatea să fac, dar e clar că există și probleme și există și trăgăneri. Și nu întotdeauna din partea celor care sunt la guvernare. Aici trebuie toți împreună, societatea civică să fie mai mult implicată și să hotărăm aceste probleme.
Raportul însă vorbește, citesc, de intimidarea opoziției politice. Cum comentați această afirmație? Sunteți de acord că au existat cazuri de intimidare a opoziției politice?
Eu, de fapt, cunosc opoziția care există în Parlament. Altă opoziție politică care este intimidată, noi nu avem așa cazuri, mai mult decât atât. Noi avem alte cazuri, de alt gen. De exemplu, unele persoane care au probleme cu codul penal, în loc să-și hotărască aceste probleme într-un mod cetățenesc și normal, cinstit, ei își procură partide cu bani de la alți conducători de partide și pe urmă, fiind în conducerea acestor partide, încep a face diferite declarații de genul că ei sunt de cineva intimidiați, cum spuneți dumneavoastră, că ei sunt de cineva, au restricții la activitate politică și așa mai departe. Adică ei au ca scop, după ce procură aceste partide, ca sub umbrela acestui partid, numindu-se imediat politicieni, să nu fie trași la răspundere conform codului penal.
Puteți să-mi dați un exemplu concret?
Da, poftim, domnul Nicolae Andronic, unul este dintre cei care acum se ocupă Partidul Republican și de la fiecare colț de stradă strigă că ei sunt persecutați, ei sunt intimidați, dar el are probleme chiar referitor și la implicarea lui în campania electorală din anul trecut, când o jumătate din acei 26 de tehnologi politici care au fost evacuați de noi, care au venit în Moldova din Rusia și au fost de noi evacuați de organele speciale din țară, pentru că s-au implicat direct în campania electorală, jumătate din acești tehnologi și sursele respective și materialele editoriale respective au fost special îndreptate spre partidul lui domnul Andronic.
Iar acei monitori sau tehnologi care au fost evacuați au fost suspectați de activități ilegale?
Da, au fost suspectați de activități ilegale de Serviciul de Securitate și Informație a țării noastre, pentru că în campania electorală nu au voie să împlece în mod direct cu structuri speciale, cu oameni, cu bani. Au fost descoperite și casierii lor, două persoane și o sumă în jurul la 500 de mii de dolari și multe alte lucruri au fost făcute în anul trecut.
Domnule președinte, cazul fostului ministru al apărării, Valeriu Păsat, a adus critici Moldovei atât din partea Rusiei cât și a Statelor Unite și a dat loc la afirmații că ar fi vorba de o răfuială politică. Cum comentați aceste critici externe?
Noțiunea de răfuială politică în Moldova există deja de mai mult timp și ea se utilizează tot într-așa scop. Cum organele respective pun mâna pe un hoțoman, pe o persoană care de mult și regulat și sistematic și în mod brutal stă cu mâna în buzunarul statului, imediat se încep tezele de răfuială politică. Imediat se ridică această teză că aceasta este nu o anchetă penală serioasă contra persoane respective, aceasta este răfuială politică. Noi toți conștientizăm și înțelegem că corupția există nu între muncitori, între funcționari de rând, între oameni care nu pot influența cu nimic, de exemplu, nici într-o direcție, nici într-un domeniu. Corupția există în persoanele care au funcții respective și care, utilizând aceste funcții, hotărăsc sau nu hotărăsc unele sau alte probleme prin acest lucru și supraviețuiește această corupție. De aceea, când noi am început în mod foarte serios și activ lupta contra corupției, despre care numai ce am vorbit cu dumneavoastră, imediat s-au găsit așa numite jertfe, în ghilimele, care încep a striga imediat că aceasta este răfuială politică. Tot așa, noi de ăștia avem foarte mulți. Ceea ce privește cazul Păsat, eu n-aș dori să comentez absolut nimic, pentru că astăzi el este precăutat de Curtea de Apel din țara noastră. De ce s-a început aceste dezbatere în Curtea de Apel? De ce o să așteptăm ce o să hotărască instanțele judecătorești?
Domnule președinte, unii critici afirmă că guvernul moldovean promovează o deschidere spre vest doar în planul politicii externe, fără a o însoți și de o reală reformă democratică de tip occidental în plan intern. Cum stați cu reforma?
Da, avem reforme în diferite domenii. De fapt, trebuie odată și odată de terminat cu reformele, de creat o bază normală a activității, de lucrat într-un sens și într-o direcție foarte normală, pentru că toate aceste reforme, mulți le așteaptă numai de aceea că nu trebuie de făcut astăzi nimic. Dar de ce să facem astăzi ceva concret dacă mâine o să fie reformă? De ce eu, în multe domenii, de exemplu în domeniul economic, cer de mult că hai să ne clarificăm ce facem, cum facem și să terminăm cu așa numitele reforme, dar să ne apucăm de treabă în mod serios. Noi lucrăm foarte serios în direcția implementării cerințelor care au fost asumate de către Republica Moldova la momentul aderării ca membru a adunării parlamentare a Consiliului Europei. De fapt, nu ne-a rămas aproape că nimic. Un proiect sau două de legi care deja sunt în discuție în Parlament și sunt consultate de această instituție europeană. Noi, în februarie anul trecut, am semnat cu Uniunea Europeană planul de acțiuni și deja s-a petrecut o monitorizare de această instituție. Acum, peste câteva luni, se repetă iarăși această monitorizare de către Uniunea Europeană. Toate obligațiunile, toate ce ne le-am asumat noi în cadrul mai multor instituții europene, noi ne străduim să le îndeplinim în timp și calitativ și la un nivel înalt conform cerințelor democratice dintre aceste instituții. Mai mult decât atât, că toate proiectele de legi care le adoptă Parlamentul, legi importante, legi vitale pentru țara noastră, trec consultările și trec monitoringul prealabil în aceste instituții europene. De aceea legislația noastră și reformele care noi le trecem în țară sunt bazate pe legi moderne, pe legi care sunt întru totul compatibile, spune eu, sau ne conducem de cerințele acestor instituții europene.
Este posibil ca de la 1 ianuarie 2007 Republica Moldova să fie vecină cu Uniunea Europeană, în cazul că România va deveni membru. Cum așteaptă Moldova acest eveniment? Este favorabil? Implică noi responsabilități?
În primul rând, noi responsabilități implică. Și apar și probleme cu noi. Până acum ne folosăm de posibilitatea de a vizita cetățenii țării noastre, e clar, de a vizita țara vecină România foarte liber, fără niciun fel de restricții, fără niciun fel de vize, controluri sau nu știu ce. Acum e clar că a să fie introdus regimul de vize, pentru că așa sunt cerințele Uniunii Europene, nu de aceea că românii vor să se izoleze de noi, de moldoveni, și noi înțelegem acest lucru și noi acum cu instituțiile respective, diplomatice, alte instituții din România, căutăm posibilități ca această introducere a vizelor să nu se răsfrângă în mod serios către cetățenii țării noastre. Dar o să fie și lucruri favorabile pentru țara noastră când o să devenim vecine a României, în cazul că România o să devină membru Uniunii Europene, ceea ce ne dorim foarte sincer prietenii noștri din România. Un lucru care noi nu prea am dorit ca să se întâmple, noi nu vrem ca să primim acest statut oficial de țară vecină din partea Uniunii Europene. El reiese din așezare geografică, dar dacă se documentează acest lucru ca țară vecină, atunci noi socotim orice caz, poate ne greșim, dar noi socotim astăzi că ne îndepărtăm atunci de posibilitățile noastre a Republicii Moldova, a țării noastre, de a deveni membru a Uniunii Europene. Ne-am pus ca scop, așa și noi ne-am pus ca scop, ca să construim Europa la noi acasă. Pentru că toate standardele, toată pachetul de legislație care este necesar să fie în țara noastră elaborat și implementat, el tinde spre una, ca noi să cadrul respectiv juridic, economic, social să-l formăm aici în țară. Dar însuși deja realizarea acestui cadru depinde de noi, de moldoveni. Cât mai bine noi să activăm, cât mai mult să dezvoltăm țara noastră, cu atât mai mult o să ne apropiem de Uniunea Europei.
Președintele Vladimir Voronin, într-un interviu acordat vineri în exclusivitate postului nostru de radio lui Eugen Tomiuc. Europa Liberă l-a întrebat și pe analistul Vladimir Socor cum vede el actualele relații dintre Moscova și Chișinău, atât în context economic cât și politic. Vladimir Socor.
Rusia atacă pe trei fronturi. Frontul din Transnistria, în primul rând, frontul energetic și al treilea, frontul exporturilor de produse agricole moldovenești. În această situație de extremă vulnerabilitate, o vizită a președintelui Republicii Moldova la Kremlin îl expune la presiuni și mai mari cu eventualitatea unor concesii politice. Nu ar trebui făcută o vizită în această situație. Dimpotrivă, prioritatea numărul unu trebuie să fie consolidarea spatelui occidental al frontului Republicii Moldova. Apeluri la Washington și la Bruxelles, nu în doi peri, nu căutând să tălmăcească declarațiile atât de clare ale lui Ryabov și politica evidentă a Kremlinului față de Republica Moldova, ci spunând Occidentului foarte clar, independența și viabilitatea statului sunt periclitate, dreptul internațional este atacat în mod masiv. E o naivitate să ne imaginăm, cum își imaginează unii la Chișinău, că domnul Putin este insuficient informat sau greșit informat, e o naivitate.
Dar președintele Voronin uneori alimentează acest mit spunând că doar subiectul transnistrian este unul litigios între Moscova și Chișinău. Pe alte direcții există armonie, există relații foarte bune. În cel mai recent discurs rostit în fața colegilor de partid a spus că trebuie să trecem cu brio testul de relații cu Rusia, să asimilăm cultura, etc., etc.
Trebuie să înțelegem faptul că Moldova este un stat slab și Rusia are multe pârghii de influență dură asupra Republicii Moldova. Așa pot fi explicate unele dintre declarațiile președintelui. Președintele are obligația să dea semnale către Rusia în orice situație, că dorește relații bazate pe echitate, dar am impresia că președintele Voronin, în cele mai recente declarații ale sale, a depășit cu mult acest prag. Semnalele sunt semnale de slăbiciune. Eu n-am mai văzut niciun stat în Europa și niciun șef de stat care să se mândrească, cum am citit în discursul președintelui la conferința Partidului Comuniștilor, care să se mândrească cu faptul că Moldova este singurul stat din CSI și din Balcani în care domnește doctrina oficială a polietnismului. Ca și cum ne-am mândrit cu faptul că suntem deficitari la aspectul conștiinței naționale. Domnul Voronin are dreptate când spune că Moldova e singurul stat din CSI și din Balcani care îmbrățișează această teorie, dar nu e un motiv de mândrie. E, dimpotrivă, un motiv de îngrijorare, pentru că slăbește bazele statului. Rusia a început să întrețină o coloană a cincea politică în Republica Moldova, a început acest lucru anul trecut. Rusia a încercat să destabilizeze situația în momentul alegerilor parlamentare și prezidențiale în Republica Moldova anul trecut, a încercat prin mijloace subversive, ilegale, să schimbe rezultatul acestor alegeri, lucru pe care domnul Voronin îl cunoaște foarte bine. De aici vedem că subiectele de litigiu cu Rusia sunt foarte multe, nu se limitează la Transnistria și Transnistria nu este decât un instrument pentru a împiedica o consolidare definitivă și europenizare definitivă a Republicii Moldova.
Analistul Vladimir Socor răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. La Chișinău se desfășoară astăzi și mâine o reuniune a grupului parlamentar al partidelor comuniste, socialiste și ecologiste din cadrul Parlamentului European. La întâlnire este dezbătută politica noii vecinătăți a Uniunii Europene, cea în care, după cum ați auzit cu câteva minute în urmă, nu prea are încredere președintele comuniștilor moldoveni Vladimir Voronin.
La Chișinău se află 6 europarlamentari din acest grup, ei reprezentând partidele comuniste și socialiste din Franța, Cehia, Olanda, Suedia și Germania. Participă la această dezbatere și reprezentanți ai partidelor de stânga din Ucraina, Belarus, Rusia și, evident, Republica Moldova. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu mai mulți participanți și relatează.
Spre deosebire de comuniștii moldoveni, care nu-și pot permite luxul de a formula doleanțe critice la adresa Uniunii Europene, stângiștii francezi, germani și olandezi invitați la conferința de la Chișinău nu au ezitat să lanseze judecăți dure la adresa oponenților de dreapta din cadrul Uniunii Europene. Socialistul olandez Erik Meijer este de părere că Uniunea Europeană alteori adoptă un comportament dominant în raport cu țările mici și copiază astfel stilul american de promovare a intereselor în zonele pe care le consideră permisive. În opinia sa, în cadrul Uniunii Europene, există viziuni diferite asupra soluționării conflictului transnistrian. Din această cauză, Chișinăul trebuie să le trateze cu maxim discernământ. Erik Meijer. The European Union
is at one hand. Eu cred că Moldova este pe calea cea dreaptă de a căuta soluții pașnice, dar există presiuni din partea forțelor de dreapta din interiorul Parlamentului European de a căuta soluții non-pașnice. Inside the European Parliament
to seek non-peaceful solutions. Socialistul olandez a sugerat că aderarea la NATO, care în opinia sa este un bloc eminamente militar, nu ar întări pozițiile Chișinăului în căutarea soluțiilor pașnice de securizare, ci dimpotrivă ar transforma Moldova într-o țintă conexă. Pentru excluderea militarilor din procesul de căutare a soluțiilor de aplanare a conflictelor, s-a pronunțat și Ilda Cuclina, care a reprezentat la conferință Comitetul Mamelor de Ostași.
Военная дипломатия. Diplomația militară aplicată în zonele de conflict a cauzat daune enorme pentru Rusia. În fiecare conflict sunt prezenți militarii noștri, pentru care contează păstrarea status quo-ului. Soluționarea conflictelor a fost dată pe mâna militarilor, ori ei au un singur interes, să obțină cât mai mulți bani și să dovedească că ei sunt utili.
Dar iată și un fragment din intervenția lui Victor Stepaniuc pe post de gazdă a conferinței.
Unde ar trebui să ne situăm și care ar trebui să fie politica forțelor de stânga în Europa noastră pentru a împiedica o confruntare de proporții în anii următori? Cu metode discrete, aproape invizibile, multe supraputeri se pregătesc de confruntare și, de regulă, se pregătesc de confruntare din contul unor țări mici, de fapt, din contul popoarelor. Noi trebuie să evităm numai decât confruntările militare. Asemenea, pericol există și nu toată lumea îl percepe, dar el există. Iar atunci când vorbim despre extinderea Uniunii Europene, despre globalizare, trebuie să ne întrebăm în interesele cui se realizează aceste procese. De foarte multe ori vedem că beneficiarii sunt companiile transnaționale. Iată de ce partidele de stânga trebuie să mediteze asupra acestor lucruri sub aspect teoretic, dar și aplicativ.
Pornind de la apelurile în favoarea solidarității stângiste, am căutat să aflu de ce comuniștii ruși nu se solidarizează cu autoritățile comuniste din Moldova în soluționarea conflictului transnistrian. I-am adresat această întrebare cunoscutului analist rus Boris Kagarlitsky, considerat o somitate în mediul marxiștilor rebeli de la Moscova.
В России, по большому счету, левых сил нету.
În Rusia, forțe de stânga de fapt nu există. Partidul Comunist din Federația Rusă nu este o formațiune de stânga, cel puțin judecând după ideologia împărtășită de